Campeón Kakené.
An teri sifinw aw bɛɛ ni wula, aw danse aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye tuso gɛrɛn. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an nana an ka gɛrɛn congo Moribabugu Gabakɔrɔ Dura la ani an ka gɛrɛnnadenw ni an bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Tamura Fitness Club kɔnɔna na. An bɛna kuma bi kani ne kan Cameroun 2021 ni o yɛrɛ ni y'a siɲɛ 12nan ye Mali ale ka ye kɛnɛ kan wa u ye siɲɛ 8 kɛ ka tugu ɲɔgɔn na u bɛ ye kɛnɛ kan. Aw yɛrɛ hakilina ye mun ye Mali lika ni ekipu ina yala u be se ka yanga soro ni competition in kene kan wa wa nyina yala jigiba kan ko Mohamed Makasuba ga chedo u koni nanani jonjoye mali kono nana wa wa supporteru ulu ereka la nyine jume yasa ka se ka kuma o kan aye Drista Nyono wele ni ale re consultant sportif e danse
ba mofo
se anga maflana ale ye danfin jaloye i danse jalo
ba ani wati
mse anga masabana ale tijani bae i danse
ba are danse asumo
toroste kafara oka ngerena din chama fana bambulo koro keren keren yala anga chokoroba shifi fana be ano i danse chokoroba
aga kene
toroste anga ni jem kain kono nana bi ina folla dala ko question d'auditeur tambulo micro trottoir bulu tambulo fana ga ona musique du mon la mer a chama ani anga rubrique page culturelle aw danse kura ye tuguni grenadew mse bashi foyi tana mse ina fo anya foto ga mina jamkan damine na ameka kuma kandika ni anga samata sego ulu yere be kene kan kabba yala amba damine ni drisa yala efe nyina sebaya babe anga chedo na yasa kwa sega u firi firi kene ka ya
ah bon ni dolantano laje mimitali ke di kramo Mohamed Makasuba ale minu wole ibsi ga fo bibina nunu ye dolantano ye minu kanga wele wa ay minu fana wele sosol ba taala akaja ne jate mneke samba fla tani kononto Mohamed Sabala matan duru ulube nyina kurae mata anikile kafarami korolen fla ka minu tumbe samba fla tan wulum fla obitali ke ibisuma an shal trawrola to ni ufanga bela de lenta ka faranoka kantamele no kra egypti e equipment tara ale ka fien don tuye uka kan ke baliai wa ni jate mneke nyina Makasuba equipment sura bulu matan wulum vla nyona minu ndela ka kan ke ka teme uli u ikunya na mamba me woro fana bulu fana chema ni mina ke nulu ka kan sabana ni jigi jara ni amari traoro bula donc u fana yi kunya na mamba u bayra ka fo bi equipe min kon bambulu hakaja e ni jete mina ke afriki yere chama nyebana u nyeni u ti dore u bayra ka fo dolontano bambulu minu bisika Mali ale kunkorata me ni kani ale keneka
choroba edu yala ameseka anjigida anga nyina samata seko ka
bagar traure di officier
dawo
samata seko ka balonda ami dwaro wati mina poka se sisama wati be on dale ibita sro nyefe fin vitini ndodro ab kobisinga dabla note kabini yaunde 72 wati ono na balonda sur lo wati kabini malibi je domina depuis 13h ami jingabo foro kono kata radio la me anga radio la me yorola bon kanase 80 mingra code d'ivoire kanaso watima toujours malika di anye bon anale dou la wati bekwe angon ta do fermi mu kale wati ni wati bon nyina ndan yere ka eliminatoire ke ka ba 100 foot jere la ko ni ne to daw la kata bon nes dale mala ka fo bi songa ko kenina
amese jaloma drisa ya ira ka fo ko ni joueur u yere ka experience ni u ka takabulo jate mine ko jikibe ka sega da u ka nyina kupu in kona nana yala ebo avi partager
aywa alaka mbe sababa ma drisa ye crowdfunding tengu ay chinfo kada kan mali bolontana ube senga abe wati jambo angu nimbe unofe depi anda nyedongo sebe fukana anire keka nyedong bo yininga to akabo anga nyedong kono andali mbala kafunyina egli biko doke bo ni numu mbe nyina uluye bolontana dege nyokonfe uka demsi yala tiɲɛ don u ye taa yɔrɔw sɔrɔ u bɛ se ka taa balontan tɔmɔw na jamana wɛrɛw la ka se ka an jukɔrɔma tintin bon n'u welela ka na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ faso la sisan an jigi b'a kan ka fɔ u bɛ se ka dilanli kɛ ne kɔni hakili la Tarawele ye min fɔ ne ma tamaki ala fɛ o ɲina mali laban bɛ na ni kopu ye
mali bɛ na ni kopu ye
ala sɔnna ma
ok ba yala n'i ye an ka joueur ninnu yɛrɛ ka tagabolo jate minɛ e jigi b'a kan ko u ka phase de poule la u bɛ na u ka poule maw caman ten ta
n'i y'an ka ɲinɛ balontannaw lajɛ an jigi b'a kan ka bɔ an ka dɛrɛn fasi la sisan donc an bɔla ka parcours minnu kɛ n'i y'olu jate minɛ ɲɔnɔ y'a fɔ cogo min donc à partir de 2019 jusqu'à maintenant i b'a on a yi an ye ɲɛtaga c'est-à-dire gɛrɛ ɲɛtaga gɛrɛ expérimentelen caman b'an cɛla n'i yɛrɛ magasuba ka ni mɔgɔ welelenw jateminɛ i b'a sɔrɔ a nafa de ka bon ka damatɛmɛ mun ye poule de phase kɔnɔna ye c'est-à-dire phase de poule kɔnɔna ye ne kɔni b'a dɔn an bɛ se ka bɔ on peut être premier a y'a fɔ togo min phase fɔlɔ la an bɛ se ka calculu de kɛ kɔfɛ c'est-à-dire éliminatoire direct an bɛna taa don éliminatoire direct huitième de finale minnu kɔnɔ ani demi finale minnu kɔnɔ donc an bɛ se ka calculu de bon an ka poule kɔnɔna na sinon min ye ka bɔ poule kɔnɔ sur 100 on a 90% an bɛ se ka an yɛrɛ an tire ka bɔ a kɔnɔna na.
Ok Drissa mɛ joueur ninnu yɛrɛ ka faiblesse bɛ se ka kɛ jumɛn.
Bon u ka faiblesse ni joueur ninnu na an ka ni Mali tɔn ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ faiblesse bɛ se ka kɛ yɔrɔ min dɔrɔn o ɲɛfɛla ye ɲɛfɛla ni jɔkɔlɔsiba ni y'o ta k'a lajɛ parce que ɲɛfɛla misali la minnu bɛ yen bi ni Makasu bɛ olu wele minnu ka kan a bɛ se k'a fɔ passe laban bɛ di minnu ma n'olu ka kan ka cilu don o fila bɛɛ lajɛlen ye kura ye. U bɛ tali kɛ Ibrahima Konew kan ka fara min El Bilal Ture kan c'est vrai tɛmɛlenw na u jouera Mali fɛ tɔn denmisɛnnin kunda o sera ka bi don nka bi u bɛ dɔw de kunda olu ni défenseurs fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ minnu fana dɔlen don ka kɛ ni défenseurs belebelebaw ye o gɛlɛya bɛ o bɛ se ka kɛ ni a faiblesse dɔ ye wa n'i ye jateminɛ kɛ jɔkɔlɔsiba dolantan na ale bɛ se ka kɛ sababu ye ka seba di tɔn walima jamana ma ni a bila kɛmɛsara o kɛmɛsara la bi wɔɔrɔ walima bi wolonfila bon ni bi ni y'an ka dun ka jɔkɔlɔsibaw lajɛ a caman i b'a sɔrɔ Mali bɛ taa bi dɔw ta defo bɛ bɔ olu la donc hali bi i t'a dɔn bi jɔkɔlɔsibaw caman min ye numéro 1 min ye numéro 2 wa voilà o fana ma fɔ fɔlɔ di karamɔgɔ m'o fɔ donc a bɛ o fila walima o saba bɛɛ lajɛlen to o kunba na donc an dun y'a ɲininka an minnu ye kunnafonidilaw ye a ko ko ni dolantan dun sera wagati min na ka maa min to a ka cogoyaw la kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔ in kan a b'o o de sugandi bon an bɛ dugawu kɛ a bɛ maa min sugandi don min ka kɛ ni maa ye min bɛ se ka bɛɛ lajɛlen jigi fa n'o fila bɔra a la an bɛ se k'a fɔ camancɛ bolo kɔnɔna an ka dolantanw bi n'i y'a ye afiriki yɛrɛ ɲɛ b'an na kosɛbɛ jamana bɛɛ bɛ k'a fɔ ko a y'aw kɔlɔsi mali la a y'aw kɔlɔsi mali la dɔwɛrɛ tɛ dolantanw b'an bolo camancɛ la minnu bi o dɔlen don k'a fɔ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɔgɔn wa afiriki bɛɛ ɲumanw don a minnu b'a a bɛ fɔ minnu ma ko nazaraw na meyɛru.
Dirisa ka nin hakilina ninnu de bɛ an se gɛrɛnaden tɔw ma sisan gɛrɛnaden tɔw yala hakilinaw b'aw bolo k'a fara ba ni jalo ni dirisa ta kan e dun kuma t'e bolo e dun tambura.
Ok a ni ɲankuma.
Nse.
N'i y'a ta k'a lajɛ an ka joueur minnu bɛ yen nin waatinin na an dalen b'u la kosɛbɛ ka sabu kɛ u mɛnna ɲɔgɔn kan. An bɛ se k'a fɔ hali u ɲɛ tugulen u kan ka se ka ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn ka balon di ɲɔgɔn ma balontan dɔ y'o dɔrɔn de.
Nin de bɛ an lase sisan an ka première pause musicale la o la an bɛna o kɛ ni Askia Modibo de.
Dangle folie, 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 dangle folie
Askia Modibo de Kadumli Tuso Gren Aqua Jemukam Mandi de Do Anteri Shifimunu Yusoko Anasisan Sisa Ame Muriba Bugun Gabakoro Duradila. Obisega ngani Jemukanu no Bella Mena Okadayo Watio Wati Bololoka na 3w.studiotamani.org kor walma fufalaki via moka 37321 Ambeka kuma kan Cameroon 2021 eka. Angasamata sega uluko ni bekeneka eno uluka performance betugodi. Yala jigiba akanko nyina ko una sega nani jonjon ewa. Ametanye ni anga Jemukan toye. Oya iraka fo akwa kuma ubela ko e mali ekipu akonika eno wa. Yo do fana na faiblesse fiendo fana be ula yala anya jate mine anga samata segen nunu watio wati ibasoro balontan damine okonina ube yanga basoro ga abina tase akunche yoro ma yoro mina ibasoro ube dansera la yala yasa nyina akanakete fere jume kanga tige uga entraîneur fe
alors di kramo ka kula ibasoro awati chama jateminu minu kerala nya ye ton ye gelaya sorobe abe kene alika yele manu ye obitali ke abe moro minu ta folo ni dulantan yere konana abe minu labo andalimba la nina kom jor minu fanaba bolo ayere uribika ntaro minu afochumna ansigalembe ujeson de la abolo hakaja dulantana minu ba bolo ambe dalimba do benyuma we wa nyuma minu kuto teren kono minganga bo wati minona akaja timino mina keni minu ye sigabe oyorola hakaja temalona ne jati mineke ala ambe elimine domi contre Côte d'Ivoire e samba fla anita ani kononto ibasoro ma shitun dalenta la kafoko abina de la tigilabo no yable jabi me ko fa atlala kur labo awdu lantantu bela jelentun dalemba la kafoko alerega yanga tunga bon kosobe ale de fana tumuga korwar ko senge wa ni abora no fionye je crois que ni alamena temenuna jamana toula mina misalta senegal bi olu fana ba fegata olu di karamo nani olu sugandero ko de karamo fe ukata katuka adversaire ko de lanton laje haka ja dumi no bina ju ukadon yoro min kan yoro min mai joni kan abla joni manga bla bon nyinandu na boro mo kelena bo malla mi min don no e mo so ba reka juin no tal ke Ousmane Guinouka mo era ko folente folo bo andal mbala yani competition ka demino ka ke haka ja luru yi baraw yi mi mi se ka do fara de karamo era ka baraw ka akelenti se ka bey wa ndal mbala no yoro no nye sorola olula amsika ta yoroja ni competition ina
inafo iere ka kuma na ibora ka fotogo ya mina anye ko chama jate mine inafo samba fla anitan konotona shanna depi fana histoire mi fana kera yaunde 72 yala jalo malisa mataseko bese ka u base o kanka misali doke yasa u kase ka ni jonjon soro nyina wa
awo tiedo ne bise ka fo samata seke bise ka isinsi o temene nkoro nun tabulo ya kan yasa ka se ka jamana kuna wolo no e kana ni jonjon nyina yi parce que yaunde 72 tuma be ibasoro anga fien kelen dorete digende kalamugo doya obe ala balontana o soden fana mana chea wati muna duguma femisen kacha o fene grente belebelebe anga balontan tongono fuka na sibima me niya ene danaya dani mo nunka parce que dimsen mu baby akacha ala fe ama diguye u kadimsen akono uni yonche mu fana be kofe u benendo konana u benondo bodisukolo bula balontan dou même minen min kono bi ani folon minen kelente koni mo fumani si bon kono na maybe trosi mena kado ni dona dibila tala ma friga ni vitesse be bo e be fumami roma donc maintenant ambi dimsenu ambu demenga dana dawka andale mbala kafo u betanye parce que balontan donia boula balontan donia boula grenté tout ni yonté donc digende kala mo ko ferebe se ka ke ka waran forcer yeni donté comme ñono ya fo tu gamina o joro kabo ko 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 sebe parce que ma kele hakli kele amo de fo bamanangana o mana munu chugo chugo o bito ola.
OK Edou Ba, et qu'est-ce que vous craignez pour l'équipe?
Bon, né wi ganga stramine saison. Oui, c'est-à-dire effectivement mamlo parce que nere bon nta masé makasuba ka niveau la ali masurin folo mais demzenu ben rebolo mi kan wudige ñira bi ganga comme championnat junior a wati u bina adama dina ni mo ma farika ni joueur ñu man chali bulu tugudola suwa ek men bogan do fui ga mo gore soro au moins iga mo go fla soro avec mo go sabay maintenant a mo go sa mana kuma fla mana mi fo et que les mbar blabe tanoui au problème ba de bi malla suwa bo ñi na tayra problème na songa ke mi na fo 2019 a do a kala ga nera siglim toy a do ne nga telefo ga doron la ga bo tellement que ça m'a fait mal parce que na mbar ave na laban chugo mi ko ya bo ñi na ta an a faiblesse fin sawadi nere min jate mene fin sawa e joklo shiba ani an nga ñefela bo comme avec un jeune système mi mina an won ba ko no fula mina jeune système mi peut-être ñefela uta an a chama chobe se ka ta bidon
pour
quatre demain que parce qu'un système chrome bé saison am moko batté attaquant de point fixe là ka fo ka bidon nanga chama chew an a chama chew moko bi se ka bi chama don ka pan ka so attaquant arrêté oui fana fola bo sabana mina ke jume moko so ba mina million no jire to koti abena se ko falen to koti abena falo wati lawa abena dodo ni wati revena ke problème donc ne bi se ka mi fonga dem senakli la ne maka suba alna manye mon kam goro ta ka bo jenwara kana nga mali mali ko bu nera moi je suis contre nera ta fait mais akam entraîneur bawara mon bien dem zanu benno to ko nga e ko bin ou sont soudé à jamais ou benno era reba do benno maintenant toy anga digirin karamo ko mbé ou lu fona ko lu chaya e ko ko no ou ko mo ko kelem lo nyemo ko la mo ko beba to mo ko mentala nyemo ko fona ka to la me donc na ka chala fait awon nan continue fe kantere al ni dalem bala nyani an koni am duwo ke kudi mo na mata amena na mala ska fetan.
OK Drissa aye akuma do la akuma na joueur u ka aya jatem ne ka aye ko joueur n klabe professionnel u okuma na an a joueur logo u lote se fena
me bi na an a mali championnat bi wati mina dolantana fushite mimbi sika fo ko yuseki son siki minga ko ujira ka fo ko ka jemi e mali equipe nationale labi note temenona jigi jara tumia to bistar la ale de tue mali equipe nationale a o joueur ya bi jeu ko fe mondo parce que a to star ko fe atum bal matinya na monke wa joro nyana ma fana tumba bolo ay tuguni e ala mamme mohamed nyari ale tumbe me ne jati mineke tlabona nyari tu joueur wa ni star yere ka bo competition africaine ni a elimination jatemina anno babala e abiga fo yere ko abina buta yere ka bo mi star la ni na kata ton yere la to bare ka fo gele ba ka temenona ay zumana sampara to mi djul bala e eliminator ou la ka competition na adela ka wile ka teme e atarana e ka la ju wati ton journée woro ko fe aller de tu meilleur buteur bi chegindo alo bi ni alam sadouina amna championnat journée tana de juillet dolantana kelente mali dolantana championnat na kafoko ni milieu de terrain attaquant mi ipsi kafo de match d'amena ntarum na constance fo tugumina aka jo se ka bon konsobe aka ton ni buteur la de en journée konontore sorobi mo fla de binan nan bubulo kele obi juillet et us bugu balo bawle ko musa kone kele obu jemi black star la obu wele ko amadou traoré bonou fana jate mino lube de mission ni na yo lu fana chien fola yere ka jemi championnat fana la donc ni baye jate oyé donné jate mino ke ba foko pour le moment sorti mali championnat la min niveau bi sika foko niveau ba la no bi jemi équipe nationale senior la.
OK afamna amna anga deuxième pause musicale ta c'est ça ni retro et ne va solo aleka titre kan 2002 Ambela jene boko Auye faso kuna wolo Bereke de fako yae Kande mide Sifin o abulu ya osoro ana sisan sisan akwa jemukan mandi kenere ro tuso gere ambe muruba bugun gaba koro droit de la tambura fitness club kononana ambe ka kuma kan cameroon 2021 ka comme anga kulun ale koni sera shana kaba gasani anga ta page culturelle keneka anga grena de quelles sont les attentes des supporters
imabita imabido bif ifna kana bita o de ka fisa kabalo ta ka fo a chena nu jeme balo bita ba mamla bis do bi singata doté mo moko ta do kwa kra tukutuku bo jero ko ni ka concentration o yoro la deuxième tour ni troisième tour demi finale ni va nouvelle ou ka ou bi daw yera la ko djugo ni rekon ya la dernière la di wa
ni anta la supporter ou fanfé ni demzen ni ado ko malien bou ko na wala ou bi sa terrain no teno donc am se ko def malion nga ou ka son ale moye wari aka tian nere ak mo fo mais anga so amako anga so ma ngou demé ou di anga demé ko note fo da nga demé amou dem nanini wala ne won bokuma bona
okay dirisa kumala kunchela
wala kumala kunchela e ni jatimle ke ni o ka kuma bebe fam parce que ni supporter ou ka la nini bi ti dore je roku ni sondia parce que seba mina kusoro kana ni kupuye ka duma ni bi equipe senior la e supporter ou ti nyanga kosobe akula dorete wafo umana o supporter chugu laban o tu dusukasi chamai oro bitu chamanka wa haka jaw kan o supporter chugu mire e ba soro ti soro nga bi o nyabi fen dore la mimbi ka fen re yira o la kaira ka fo shini abseka nyi kosobe o jero do lantana minu ba mbolo bi aloka kuma kunche ne ba wole fo ka wole ngwan do ay kuma min dama mimba to am seka malidon olukuna foli chugunda
okay ni ne be an lasse an page culturelle keneka ni e an page culturelle kenestigile an invité de la semaine bi an kalino ka wele bla bi phoenix udema oni umar wa egalo ule masala minke an olame
eh malira fulani numero 1 rapper tobe numero 2 bi phoenix ne fait que des plans a souvent on fait aussi des plans a 4 clash itere am kulenga de la clash itere am
Oui, vous avez bien et bien compris, ce sont les zènes Biphénix. Alors, monsieur, veuillez vous présenter d'abord.
Moi, c'est Fireman, nous, Ibrahim Maïga, l'état civil.
Nous, Ibrahim Maïga, Soraï de Gao, n'est-ce pas?
De Gao, original.
D'accord. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce groupe?
Depuis 2017, parce que avant, lui, il faisait juste des beats instrumentales. Donc, moi, je faisais juste des freestyles dans le carré et tout, mais j'étais jamais rentré en studio. Donc, il y a un pote qui nous a présenté pour qu'on travaille ensemble. Donc, on a essayé, le feeling est passé, donc on a continué.
Depuis quand vous avez commencé ce feeling-là?
2017.
En 2017?
Ouais.
D'accord. De 2017 à nos jours, vous aviez combien d'albums?
On n'a pas d'album. On a une seule mixtape composée de 8 sons qui est sortie le 3 avril 2021 et puis beaucoup de singles.
Dans ces mixtapes-là, vous parlez de quoi exactement?
On parle de notre envol, comment ça a commencé, comment on est maintenant et comment est-ce qu'on se voit dans les années prochaines. Le titre de la mixtape, c'est Antara.
Antara, Banyaba Antara.
Antara,
Idengeni Yesira Tatara. Antara, Mama Antara Kaba.
Idengeni Yemikro Tatara.
Ouais, aventure de dos. Juste pour dire que c'est le début d'une longue histoire. Donc, bénédiction.
D'accord, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont abordés dans ces mixtapes-là?
Bien sûr, bien sûr.
Lesquels?
Il y a le son, au fait, tu sais. succès qui a beaucoup cartonné. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille à l'école, mais qui n'a pas le... Parce que la fille, c'est la plus jolie fille de l'école, quoi. Donc, il aime la fille, mais il n'a pas le courage de lui dire « Mon tiens, elle a été condamnée parce qu'il a peur. » C'est un truc qu'on a tous vécu. Je sais que toi aussi, tu as vécu ça.
Non, moi, bien sûr. On n'a pas peur, même si elle est génie ou bien. Mais elle s'appelle comment la fille, là, il faut nous dévoiler, personne ne va entendre.
Hein. Et si je dis ça, si tout le monde va entendre.
Il n'y a pas de souci. Donc, yeah. M. Maïga, dans votre carrière musicale, est-ce que vous avez eu quelques difficultés?
Beaucoup de difficultés. Bon, côté parents, c'était pas aussi difficile que ça de mon côté, contrairement à lui. Parce que moi, je viens déjà d'une famille artistique. J'ai déjà une grande sœur qui fait de l'art plastique, une autre grande sœur qui fait de la danse contemporaine, un grand frère qui chante. Donc, moi aussi, je chante. Bon, au début, la maman ne voulait pas trop parce qu'elle voulait que j'étudie.
Ok, est-ce que vous pouvez nous dire vos projets dans les jours à venir?
Les projets dans les jours à venir, on a des featuring, des sons, des clips et aussi un concert.
Où ça?
Des concerts.
Où ça?
On a un concert à Gao.
Oh, ça c'est le combien?
Le 26 novembre, Inch'Allah.
Le 26 novembre prochain.
Le 26 novembre prochain.
Et un autre où encore?
Et puis un concert à Bamako ici, en janvier.
Ok,
disons en janvier, la date n'est pas encore officielle pour Inch'Allah.
On parlait de la culture Amadou Ampateba.
Yeah.
Moi j'aimerais aller... Merci beaucoup, c'était là avec le groupe de Phoenix. Merci bien. Ah ouais.
Yaman.
Merci.
Umar Waigalo ani Bifenix ou ani Che ni Masala Inkola. Maintenant, place à la rubrique Hit du moment avec Amsetou Gogo Touré, la Go. Bienvenue.
Merci Julie, je suis ravie d'être là comme d'habitude.
Tu nous amènes dans quel univers musical cette semaine?
Julie, nous allons commencer notre hit d'aujourd'hui avec King KG dans le morceau Mbeyala Bamako.
Ah, Mbeyala Bamako.
On l'écoute.
Farafina kumagachan, moko mai juda, nibe chama na kela, kokeche mimija, beko konete da, koneta yoro gachan, konete nyere punya, wabushu wushu nebe yala, atunga yala bamako, stresi gabu, dese katoso, atunga yala bamako, problem gachan dese katoso ali shini bebo adigiri lari avi sobode aburu nikode iya tomode adigiri lari ayi sobode adigiri lari avi sobode aburu nikode iya tomode adigiri lari avi sobode.
Julie, King KG, dans le morceau Mbeyala Bamako.
King KG, bolen ko fessi sa ngugu ibena John ware proposé anye.
Cette fois-ci, Julie, nous allons partir avec le duo Oudmil et Kasha dans le morceau Moroya.
Diga famu ya botolon de cerveza. Eh, kana to mo jugi ma osa. Demi na ma sedi no, abili kuna mo de ilado, abili kuna mo de ilado, demi na betaga, abili kuna mo de ilado, abili kuna mo de ilado. Tui nega yama nega kide fechi bo, neva fima ni mi buru yeva stati. Mogo mogo tila nega ni ma fechi bo, pene kanga famu mali yame tande. O pena ta nega ziga na tui kele na, ima wundo mawala. Kanga ame ya ama wote na banyo wana, ama wobe nyona.
Kashaka ni duo bolen kofe amena angabi it du moment kunche ni jonye.
Julie amena angabi iti datuni momslu de dans le morceau Reality.
Yeah, jama me tubiga, wande me kubiga, jama me tubiga, hey. Chama me tu biga,
Voilà Julie, bon slow de bédance bien à vite là. Amba foko, amba do, anteri chifun yu ou yu guba kosebe ou kaso. Ini chebi itiko la kambe de rokunwere.
Merci Julie, j'ai été ravie. Bye.
Bye bye. Nina tuye anga page culturelle et anga kulu ale konisera shana sisa. Anteri chifun omunu bekan an la meso, oniche arokulu majola, anga foli bele bele be, anga gerena de unyere, ni oye Drissa Nyono, ni ale consultant sportif et iniche.
Amba, nilo wafu.
Mse Jalo Danfi Iniche
Ba Aniche Foli Belebele Ba
Tijani Ba Iniche Ananga Gerena Den Taube Aube Niche Anteri Shifin Abeseka Ninje Muka In Lame Ina Fuante Nina Ka Wakili Jigi Wati O Wati Bololo Sanfe www.studiotamani.org Ka Walma Fufola Ki Vya Muka Bisaba Ani Wulon Fla Bisaba Ani Fla Ani Kele Au Soro Leka Ambe Afo Nyoko Nyana Ka Uka Ambe Doro Kun Were Ni Wati Kele Na Wani Arajosu Kele Nunu Sanfe Gastano Uche Au Soro Leka Toana Sabla Actu des jeunes versions Soraya, les cannabis qui sont.